إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا ورك سبحانه إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدا ساكي وحدا دق استيالا نذكو غسو قد بدو نوحا كمدا حركة الشباب المجاهدين يا سوسارتي بيان كسو عدد دولاد عصوب يدوان لغدي سيوودا ككينيا تغالي قرحي للبيك صدي عيد مدى دولاد فدرالك يا كدعي قبل لدى بنادر يا شبي الله هوسي askarta dawladda federaalka ee magaalada muqdisho ku toogtay in darawalka ahaa gaari xamuul ah waxa maalintii afaraad galay dagaalada dib uga qarxay dalka Itoobiya iyadoona xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolka Amhara waxa sii kordhiya walaaca ay dawladda federaalka ka qabto weerarada lagu la beegsado hoteelada wixii ka dambeeyay weerarkii hotel Hayati iyo Hanjabaadi ka soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab munaasabad dowro lagu soo xiriyay haweenka wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ku yaala degmada Kuntuwaari ayaa ka dhacay degmadaas iyagoona sidoo kale hadiyad bixiyay dumarkaas oo diyaar garoobo warkaas oo faahfaahsan
قان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
والصبح نما حدا تاريخ دي هجري دون ايكو بيغان تهي صدن كمحرم سندا كنا فربقول لافريا فرتن كهجري دا كسو دوادا وركي يتصو مقشين نودا ميسران حركة شباب المجاهدين يا سو سارتي بيان كسو عدد دولة عصوب دوان لغا دي سيو ودن ككينيا مكتب كورفافين تحركة شباب المجاهدين يا حالي باهيي بيان كانو كسو بحي لغة انجليش ككاسو ككوبنا لبابيج مجاهدين تال شباب يا بيان كانو وحي كلاهد لين دولة كينيا oo dhawaan soo gabagabeeyay sayid doorashadii madaxtinimo ee loolanka adag kadib uu ku guuleystay William Ruto kadib doorashadii adag loogu tartamay Kenya ayaa maanta taagan marxalad kala guur ah iyadoo dadka Kenyaanka ah ay isu diyaarinayaan inay keenan madaxweyne cusub waxay markale fursad u heleen inay dib u eegis ku sameeyaan go'aannada siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyo saameynta ay ku yeelan karaan go'aannadaas oo ugu horeeyay duulankii gardarrada ahaa way ku soo qaadeen Soomaaliya ayaa lagu bilaabay bayaankii ka soo baxay mujaahidiinta Al-Shabaab qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa waxaa baaqyo kala duwan loogu diray dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Kenya iyadoona qaybaha dambe degniin adag loogu diray dawladda Kenya ee duulanka gardarrada ah ku joogta Soomaaliya bayaanka noo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah dagaalada iyo qaraxyo la beegsaday ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dhacay gobolada Banaadir iyo Shabeelle Hoose wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho iyo duuleedkeeda ayaa sheegayeen ciidamo ka tirsan Shabaabul Mujaahidiin ay halkaas ka fuliyeen weerar ka dhan askarta dawladda federaalka Banaadir gaar ahaan fariisina askarta dawladda federaalka ah ku lahaayeen degmada Hodan ayaa waxaa qarax lagu la beegsaday askarta dawladda federaalka sidoo kale duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Ceelasha Biyaha waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka kadib markii halkaas ay qarax kula beegsadeen mujaahidiinta ayaa waxay maalintii shalay weerar kamiin ah u dhigeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ka soo baxay magaalada kuwaas oo ugu dambeyntii ku qasbanaadeen inay dib ugu noqdaan magaaladii ay ka soo baxeen askarta dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku toogtay in darawalka ahaa gaari xamuul ah Zakariya Umar ayaa warkaas soo jeedinaya
gaadiidleydan oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujinaya dilal joogto ah oo ay ku hayaan askarta dawladda federaalka iyadoo maalintii shalay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka uu toogtay mid ka mid ah gaadiidleyda xamuulka ee ka shaqeysa dekedda magaalada Muqdisho qaar ka mid ah gaadiidleydan oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa ay ka warbixinayaan dhibaatooyinka ay ku hayaan askarta dawladda federaalka
sheegayna dadkan mas-uuliyadooda qaaday oo ciidamadan xukuma oo saacad walba ay jidka noo taagan yihiin annaga oo ah gaadiidley ha ahaato mooto ha ahaato caasi ha ahaata iska rogol ha ahaata kuwa xamuulka dekedda ka shaqeeya ha ahaata mid safar ha ahaata booyad waa mid caam ah oo bulshada dhammaan kasimantahay
waa ninkii saddexaad oo fintuuna iyo lambar iyo degdeg ah lagu dilay waa $2 kaliya loo dilay buugaaga keenna leeyay buugay way anshuurinya buug ma rabay lacag keenna leeyay waxa la xisaabtan ma hayo malee
ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa ay caadi ka dhigteen dilalka dadka shacabka ah aan waxba galabsan iyadoo maalin waliba laga soo tabinayo gobolka banaadir qof shacab ah oo ay toogteen askarta dawladda federaalka waxaan arintan ay noqotay mid walwal iyo walaac joogto ah ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho
war ku saabsan dagaalada ka socda wadanka Itoobiya ayaan dhageystayaal idin soo wadnaa balse markaan aynu ku noqono magaalada Muqdisho waxaa sii kordhaya walaaca ay dawladda federaalka ka qabto weerarada lagula beegsado hoteelada wixii ka dambeeya weerarkii hotel Hayat iyo Hanjabaadi ka soo baxday xarakada Shabaabul Mujaahidiin warbixin uu murahaasi ku saabsan waxaa soo jeedinaya Cabdifataax Maxamed Qaasim
muddo haatan laga joogo 12 sannadood waxaa dhacay weerarkii ugu horeeyay ee ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ku qaado hotel waxay ahayd bishii August 14-kii sannadkii 2010-kii goortaas oo la galay hotel Muna oo dhaca inta u dhaxaysa madaxtooyada iyo ceelgaabta waxa uu ahaa weerar fajicis ku noqday dawladda federaalka maadaama looga dilay sodomeeyo ay ka mid yihiin xildhibaano saraakiil iyo ciidamo tan iyo xilligaasi waxaa taxane ah weerarada ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab la beegsanayso hoteelada qaar marar badan dawladda federaalku waxay sheegtay inaanay mas-uuliyiinteedu deganayn hoteello laakiin hadalladaasi marnaba ma aanay baajin weerarada bishan August 19-kii 2022 waxaa dhacay weerarkii hotel Hayat oo noqday kii ugu waqtiga dheera waxa uu qaatay muddo 3 maalmood ah ciidamada kala duwan ee dawladda federaalku waxay awoodi waayeen inay dib ula wareegaan hotelka ilaa dantu ku qasabtay inay gacmahooda ku dumiyaan Cabdisalaan Guuleed oo soo noqday taliye ku xigeenka sirdoonka dawladda federaalka ayaa qaba in weerarkii hotel Hayat uu wax badan kaga casrisanaa weeraradii hore
horta waa wuxuu uga bedelan yahay saacadaha uu socday saacadaha uu badanay ahaayeen tan kalena waxa weeyaan nimanka ash-shabaab ee soo galay meesha ilaa hadda dawladda dhinaceeda kama imaan cadadka soo gasha meesha lagama hayo nolol iyo geeri meesha ay ku dambeeyeen nimanka meesha ka dagaalamay marka su'aalo badan oo la xiriira dhinacaas ayaa jira
xasan xundubay jimcaale waxa uu xilligii farmaajo ahaa wasiirkii amniga intii uu xilka hayay waxaa la galay hoteello waxa uu ka warramayaa sida uu xaalkoodu noqonayo markii madaxda ama saraakiisha dawladda federaalku uu weerar ku qabsado hotel
waxa meeshaas oo kale qof marka lagu qabsadana wax hadii aan hadda tilmaan ka bixiyo wax qofku qaadan kara ma aha waayo qofku wuxuu saaran yahay dhig karnaa buundo ama bridge u dhaxaya adduunka iyo aakhirada waayo qof meel ku jira oo dushiisa dagaal ku socdo oo qaraxyada bambooyinka iyo qoryaha ay ka dul dhacayaan oo waqti kasta daqiiqad kasta ama second albirqsi kasta ay suuragal tahay inuu dhinto waa qof waxaan dhihi karaa adduunya aakhira u siman
cabdullaahi maxamed nuur isna waa wasiirkii amniga ee dawladda federaalka waxa uu qiray in uu xaalad baqdin ah galay markii sannadkii 2020-kii lagu weeraray hoteelkiisa Elite oo dhaca xeebta magaalada Muqdisho
dabcan haddii cadow meesha kugula jiro oo isqarxinayo qori wata waa dareemaysaa iyo hadda cabsilaani ma jirto
wasiir hore xasan xundubey waxa uu sheegayaa in muddo 2 goor ah uu la kulmay halis kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ay xoog ku soo galeen hotel uu deganaa
wallaahi 2017-kii ay ahayd tii koobaad naasaab lotu 7 saacadood wax ku dhowaa meeshaas ku jirnay rag fara badan oo ay ka mid yihiin gaarane iyo maxamed xasan iyo jeneraal cabdiqaadir khaliif iyo zakariyi wasaaradda amniga iyo rag fara badan oo la tirin karin baa meeshaas ku baaba'ay midda labaadna waxay ahayd sidadka warqabtaan Elite ahayd haduu 5 saacadoodan ku jirnay ayaguna waxaan uga badbaadnay waxay ahayday waxaan loo yaqaan bulletproofka ayaan aduu ku badbaadnay markii dambena adugu waxaan helnay agab oo xarka iyo ay ka mid yihiin oo aan ku badbaadnay
xundubey markii uu wax ka qaban waayey amnigii uu isagu u xilsaaraa ayaa waxa uu dawladda Turkiga ka codsaday inay siiso agabyo iyo siminaaro lagu yareyn karayo weerarada hoteelada
anigu intii aan jooga meesha waxaan hoteelada hore u soo deganaa dhibaatooyin iga soo qabsaday waxaa soo dhan anigu markii aan wasiirka ahaa waxaan rabay inaan wax ka qabto oo dawladda Turkigan kala hadla arrintaa inay naga caawiyaan oo noo ballan qaadeen inay agabkiina keenaan dadkana hoteeladana ay u furaan tababaro
nin Mareykan jooga Lagdan la fudud meel wasiirkii amnigu ka qoostay wax ka qabashadeeda isla markaana Turkida ka dalbaday seminaaro ayuu wadaadka la yiraahdo Maxamed Idriis sheegaya in laga gaabiyay gaar ahaan dhacdadii Hotel Hayat
dhacdooyinkan maalin walba soo noqnoqonaya oo qaabkaana inaan waxba laga baran waxa ku tusaya arrinkan hadda socday ayaa ku tusaya oo wax ku talagala haba yaraatee ama tayada wax looga qabanayo kamerooyin male sirgoon fiican male hoggaan midaysan xataa male isbarbaryaac baa meesha ka socday afar ciidan oo kala duwan waxaasoo dhan oo isbarbaryaacaya oo haddana aan qaab midaysan iyo qaab habaysan aan lahayn
halka uu Maxamed Idriis ku doodayo inaan loo diyaar garoobin weerarkii Hotel Hayat ayuu dhankiisa Cabdisalaam Guuleed waxa uu qabaa mar haddii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuugu soo galaan hotelka uusan waxba kuu tarayn diyaar garow iyo tababar midna
horta waxaan xaalad aad u xanuun badan oo runtii mararka qaar ka dhacda tababar qofku hore u qabay inaysan kugu simeynin marxalada aad ku jirto aniga 17kii bishii December 2017kii guriga xaafadii wada xisbiga wada jir adraan ashku markii la soo weeraray aan ku jiray ilaa hawshu ka dhamaatan anigu waxaan aaminsanaa inay shabaab yihiin waxa wax laynaya marka aan laftigu waan soo maray anigoo aan isdifaaci karin dadkii idiri lahayna aan ogahay inay ii soo socdaan oo dhimashadeeda aan sawirtay meesha meydkayga anigu maskaxiyan sawirtay meesha ku dhacay oo dhiiggayga u jeedo yani waa xaalad aad u xanuun badan naftuna aad ay u xanuun badan tahay
arrinta ah in uusan isdifaaci karin qofka dawladda federaalka ka tirsan haddii hotelka loogu soo galo waxay ka muuqataa dhacdadii ugu dambeysay ee Hotel Hayat rag qololkii ay ka deganaayeen hotelka ku soo urursaday qoryo iyo rasaas badan ayaa cagaha wax ka dayay markiiba uu dhacay qaraxii koobaad waxana ka mid ah Maxamed Xasan Xad
dabcan hadda aniga qolka aan deganay waxay ii la qoryo waxay ii la rasaas waxay ii la agab kale oo fara badan saddex sano ku dhawaad waniga meesha deganay wax badan ku ururiyay lacag ay tiilo igu jirtay muxuu ahay boorsooyin oo aan ugu talagalay meel inaan ku baxsho markaas marka wixii oo dhan waa la wareegay waxa kale too ayadana haddana ayaduna tiiraan yahay leedahay ciidankii dambooyimid oo booliska ka dambeeyay waxay kala reebi waayeen dagaalkii shabaabka iyo hantida badbaadadeeda iyo hotelkan oo kala reebi waayay oo wixii oo dhan waa asayguna si isku soo dagaalameen
inkasta oo la weeraro hotel khaas ah isla markaana lagu beegsado mas'uuliyiin iyo saraakiil haddana waxay mararka qaar dawladda federaalku ku andacootaa in hotel aanu ahayn xarun military balse uu yahay goob shacab haddaba maxay arrintaasi uga jawaabtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waa kan afayeenka Sheikh Cali Maxamuud Raage
waxaan leenahay meelahaasi ma ahan horta hotel ma ahan waxa weeye xirayn ciidam iyo xafiisyo libanka gaalada mugtiinta ay leeyihiin hotelada khaaska ah ee mujaahidiintu weeraraana qof kasta oo caqli u saaxiiba way dareemi kartaa meesha la weeraray inay soo hotel ahayn sifaadkay tilmaamaha lagu garanayo in soo hotel ahayn waxaa tusinaya hotelada dadka muslimiinta ah ee shacabka ah ay leeyihiin oo ay saxdaan ay degan yihiin carrab kuma wareegsana derbiye kuma wareegsana ciidan kuma wareegsana jundi xoog leh laguma bixiyo dhagxaan laguma gooyo laakiin meelahan arkaysaa la weeraray waxa dadka mid ka safiirsada markii la soo duubo haddii ay meesha marka hotel tahay oo dad muslimiin ay leeyihiin waxaas oo waardiya maxaa keena
sidoo kale Sheikh Cali Dheere ayaa ka warramay murti kale oo ugu jirta weerarada ka dhanka ah hotelada ay degansato dawladda federaalka
nimanka sidada ah maanta murtadiinta ah dagaaladu ay soo adeegsatay waxa weyn maslaxadooda ka shaqeeyay ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya ee ummada magriga ee shaqoolka u maleega wasaaradahooda iyo hay'adkooda iyo wuxuu horsirdoonkooda maanta maraha xafiisyo iyo wasaarado lagu yaqaano ma jiraan aqlabkooda inta badan wasaaradda mooyaan dhammaan waxay degan yihiin hoteello meel lagu tilmaamay yaa xerooyin u ah halkaas xafiisyo u ah waxaan tusaalada ku filan nimanka madaxweynta ah ee waxa ay murtidiinta nimankooda waaweyna ee la laayay gacanta mujaahidiinta ilaahay ku soo subxaana wa tacaala intooda badan waxaa lagu laayay hotelada lagu laayay maan xarab military ma ahayn marka waxaan leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inay gaalada dagaalamaan ee ma amrinin in meel khaas ah iyo meel gooni iyo meel lagu dirro ma uu amrin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri waqcudu lahum kulla marsad
hadalkan Sheikh Cali Dheere ayaanu ka soo qaadanay waraysi uu siiyay idaacadda Andalus sanadkii 2019kii warka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa mar walba xoojinaya ficilada madaxda dawladda federaalka oo ah inay had iyo goor degan yihiin hotelo gaar ahi sanadkii 2016 waxa madaxweynaha dawladda federaalka ee xilligan Xasan Sheekh Maxamuud lagu weeraray hotel Jazeera saacado kadib doorashadiisii hore waxa uu sheegayaa in miisaska hoostooda la isku ciriiriyay
maalintii maxuu ahaay aniga la doortay maalintii kalaba ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya yimid dalka iyo wafdi ballaaran oo gaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu u soo dhiibay wad saas aanu isu taagan oo hadalkii soo dhaweynta ay wixii sujeedinayna buug hadana buug hadana buug saddex yaani qarax oo waaweyn oo midba midka kale ka daran yahay journalistiyashu wixii message joogay miisaska hoostooda la wada galay
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan oo hore ku baaqday in laga fogaado hoteelada bartilmaameedka ah waxana ay dhawaan ku goojisay inay ka fakarayso waxa u xiga weerarkii hotel xayaat
waatahay kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Maxamed Qaasim munaasabad dowrada loogu soo xiray haweenka wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ku yaala degmada Kurtunwaari ayaa ka dhacday degmadaas waxa soo jeedinaya Maxamed Dahir Cali Suu
munaasabad dowr lagu soo xiray haweenka wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ku yaala degmada Kurtunwaari ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi haweenka ayaa dowrada ku qaatay duruus kala duwan iyadoo munaasabada ay ka soo qayb galeen culimada u diin wax garad odayaal dhaqan iyo mas'uuliyiin ka tirsan wilaayada Shabeelle Hoose muddada munaasabadu ay socotay ayaa haweenka ku dhaqan degmada Kurtunwaari waxa ay bixiyeen hadiyado kala duwan oo ay ku tala galeen mujaahidiinta ka dagaalamaya furumaha qaar ka mid ah nabadoonada Kurtunwaari ee ka soo qayb galay munaasabadda oo kelimaad la siiyay ayaa si diiran u soo dhaweeyay hadiyadahan iyagoo bogaadiyay haweenka
ragga baa wax taa kuleen jiray maanta haweenkii ataa kula galay Ilaahay idinkiis anagana waa ugu hambalyeynay odayaalkoodi iyo raggoodi iyo wiilashoodii aanna diinta ninkasta waa u baahan tahay ninkasta waa boosa ugu bannaan dhaalada annaga dhulka nala male Ilaahay waa ku raahay deyn kama qabna waddankaynu waa waddanka lagu dagaalamayo waxa loo dagaalamayo cirdigaayna diintaayna lagu dheerwaa Ilaahay loogu maadiyaa ka dhacay nimca ka dhacday walaayada ama mushaahidiinta oo heli Yehova isla garab taaday baa ka dhacday awl ragga waxoogaa hambalyeyn jiray ama taageero bixin jiray maanta Ilaahay mahadiya ka gaadhee gabdhihii ayaa waxay ku beeqeen wax maaragtay Ilaahay loogu mahadnaqo iyagana miisaankooda Allah ugu qabo hanti keenay nimco Ilaahay wax Ilaahay loogu mahadnaqo gabdhihii baa ku deeqay maanta
intaasi kadib qaar ka mid ah haweenka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen hadiyadaha ay bixiyeen ay ugu tala galeen mujaahidiinta al-shabaab
maasha Allah meesha aan soo xayeen degmada Kurtunwaari waqtiga Umu Cabdiya waxa aan bixinay haween 182 ah iyo 55 shay oo go'yaal ah xeelahaas aan bixinay waxaan ugu talaan galay mujaahidiinta haween maalin la tahayso kufarta iyo gaalada sagay waa Umu Cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay gabdhaha dhigta markiiska Umu Cabdiya degmada Kurtunwaari aan xaflad waxa u fadhinaa mujaahidiinta aan ku taageereynay qalab aan ugu kala galnay maxaan ku dhahay sida aagaga go'yaasha maxaan ku dhahay imaamadaha macawisyaha oo kaleeto
si kastaba ha ahaatee dhawaan ayay ahayd markii haweenka ku dhaqan degmada Saako ee wilaayada Jubbooyinka ay hadiyado kala duwan ku bixiyeen jihaadka ka socda gudaha dalka hadiyadaha ay bixiyeen haweenka Saako ayaa isugu jiray lacag kaash ah oo kumanaan dollar ah cunnooyin ay iyagu farsameeyeen dhar ay ka mid yihiin jaakado iyo waxyaabo kale
warkaan dhegeystayaal Saako waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxa maalintii afaraad galay dagaalada dib uga qarxay dalka Itoobiya iyadoona xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolka Amhara wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda wadanka Itoobiya waxaa isha ku hayay oo ka waramaya Maxamed Cali Aden
jabaqda rasaasta iyo hugunka madaafiicda ayaa laga maqlayaa dhowr deegaan oo dhaca waqooyiga iyo galbeedka dalka Itoobiya halkaas oo ay ku loolamayaan dhinacyada xabashada iyo colaadu ka dhaxalulsan tahay wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in jabhadaha dagaalka ee waqooyiga iyo galbeedka ay si isku mid ah uga holcayaan dagaalo xoogan afayeen u hadlay ciidanka dowladda Itoobiya ayaa sheegaya inay si adag isaga caabiyeen weerar isdaba joog ah oo ay maleeshiyaadka TPLF maalintii shalay ku soo qaadeen deegaan nakaabiga ku haya xuduuda ay wadaagaan ismaamulada Cafarta iyo Tigray ila wareedii madax bannaan ayaa sheegay in ciidamada federaaliga xabashida ay madaafiic ku garaaceen saldhigii ay TPLF ku lahaayeen duleedka magaalada Yalow ee gobolka Cafarta kadib waxaa bilowday dagaal fool ka fool ah mas'uuliyiin ka tirsan ismaamulka Cafarta ayaa laga soo xigtay in qasaare dhimasho iyo dhaawac leh uu ka dhashay madaafiic ay TPLF ku garaaceen degmada Yalow dagaalada ugu culus waxay Khamiistii ilaa iyo shalay ka socdaan ismaamulka Amhaarada goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka jabada TPLF dheeraf ay horumar ballaaran ka sameeyeen diida dagaalka gobo ayna soo dardareen dhowr difaac oo lixdi bilood ee xabad joojinta u xirnaa ciidamada Abiy Ahmed. Tigreega ayaa wax ka yar 15 kilometir u jirsaday maalintii shalay magaalada istaraatiijiga ee gobo oo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin ciidamada federaaliga xabashida iyo maleeshiyaadka ismaamulka amxaarada ee loo yaqaano Fano. In dagaalka uu soo gaaro ama uu ku soo dhawaado degmada Goobo ayaa niyad jab ku noqon doonta ciidamada dawladda xabashida Itoobiya oo magaaladan bilowgii sanadkan ka qabsaday fallaagada TPLF, balse warar kale oo soo baxay ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka TPLF ay gabi ahaanba la wareegeen magaalada istaraatiijiga ah ee Goobo. Buuraleyda Zoobil ee muhiimka ah ayaa iyana waxay ka baxeen gacanta ciidamada Abiy Ahmed. Ciidanka federaalka ayaana aad loogu xasuuqay halkaas, waxaana la soo bandhigay muuqaal argagax leh oo muujinaya sida amxaarada loo gumaaday. Hardanka dagaal ayaa ah mid sii xoogaysanaya. Taliya ku xigeenka ciidamada howlgallada Itoobiya ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay gacanta ku dhigeen gaadiid xamuul ah oo shidaal u tahriibinayay Tigreega ka dagaalamaya furimaha lagu hardamayo. Goob 100 kilomitir ka fog loolanka hubaysan ee u dhaxeeya Tigreega iyo Abiy Ahmed waxaa laga soo sheegayaa in lagu naafeeyay ciidamada militariga xabashida. Jabhada oromada ee loo yaqaan OLA ayaa sheegtay in guulo waaweyn ay ka soo haysay dagaalada isbuucii la soo dhaafay ay la gashay ciidamada Itoobiya. Isku horimaadyada oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Oromiya ayaa gaadiid dagaal iyo saanada militari looga qabsaday ciidamada dawladda, sida laga dheehan karo muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka. Geesta kale, xukuumadda ismaamulka amxaarada ayaa dhammaan muwaadiniinteeda gelisay xaalad heegan ah, waxayna ugu baaqday inay iska difaacaan fallaagada hubaysan ee Tigreega. Arrintan ayaa timid kadib markii ay maleeshiyaadka TPLF dagaal kula wareegeen ilaa 8 magaalo oo ay ka mid tahay caasimadda gobolka Wallo. Dagaalka ayaa ku sii xoogaysanaya degmooyin iyo deegaano dhaca gobollada la isku hayo, waxaana mar waliba ay labada dhinac kala sheeganayaan guulo waaweyn.
Warkii subaxnimo dhigaystayaal, saaka idinkaga yimaanaya idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waynaga intaa.